Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.
Ahoj, vítám tě u podcastu s názvem Vychovávej s láskou, který je zaměřen na rozhovory s lidmi, kteří si nesou nějaký trauma z dětství a nebojí se o tom mluvit. Dnešním hostem je Simča. Simčo, ahoj.
Ahoj.
Moje klasická otázka na začátek pro každého hosta je v podstatě stejná, a to je, jakým způsobem jsi byla vychovávaná a jak na to dětství vzpomínáš?
No, já jsem byla vychovávaná v úplné rodině. Mám dvě mladší sestry, takže jsem vlastně byla nejstarší, nejzodpovědnější. Rodiče byli ze začátku hodně přítomní, ale postupem času se vlastně té nejmenší projevila epilepsie, takže se to hodně vlastně všechno soustředilo na ní pouze. Mně v tu dobu bylo nějakých 8-9, takže na to úplně jako nevzpomínám ráda, protože my jsme vlastně prakticky neměli žádnou tu pozornost. Chápu to, jako dítě jsem byla prostě žárlivá, dá se říct. Jo, že jsem žárlila na tu nejmladší, protože měla největší pozornost, ač byla nemocná, a to jsem si neuvědomovala. Takže těch vzpomínek na dětství, ta výchova, neřekla bych, že bych se zachovala stejně v tuhletu chvíli asi, ale prakticky táta potom začal hodně utíkat od rodiny, takže se hodně odpojoval. Mamina se starala o tu nejmladší, takže to bylo spíš víceméně rozdělený.
Když jsi byla vlastně nejstarší sourozenec, přehazovali na tebe rodiče nějakým způsobem starost o ty mladší sourozence? Musela si třeba s nima dělat nějakým způsobem úkoly, nebo je vodit do školky, nebo cokoliv?
Určitě. Jo. Určitě. Dělala jsem to vlastně prakticky pořád, protože my jsme měli za barákem školu a školku jsme měli pod barákem, takže já jsem vlastně vodila holky do školky, do školy, když to jako bylo možné. Dělala jsem s nima vlastně i úkoly.
Mhm. Brali to třeba rodiče jako třeba nějakou samozřejmost u tebe, jakože...
Určitě, jo. Určitě.
Myslíš si, že ti to třeba ovlivnilo to dětství natolik, že jsi musela jako rychle dospět, když to tak řeknu, že vlastně na tebe najednou byla taková větší zodpovědnost toho rodiče, protože prostě to jinak třeba nešlo, nebo jinak to rodiče neuměli, že... si vlastně se zkrátila o to dětství, kdy jsi směla třeba ještě hrát, bláznit venku s ostatníma vrstevníkama, ale musela se třeba starat o ty sourozence.
Já jsem vždycky měla vlastně ty sourozence, dá se říct, jako na starosti. Měla jsem nad nima mít zodpovědnost, když jsem s nima šla ven, byla jsem ta zodpovědná, co se o ně postará, takže určitě.
Jakým způsobem jste byli vychovávaní? Jak probíhaly třeba nějaký tresty, zákazy, ať už z toho fyzického nebo toho psychického rázu?
Tak určitě to byl zákaz na počítač, to je prostě taková klasika.
To se děje.
Byli tam, my jsme tomu říkali boro, to vlastně bylo, když mamka chytla záchvat a vyházela všechny věci ze skříní, všechny šuplíky, hračky, všechno na jednu hromadu, a my jsme celý den vlastně pracovali na tom, aby jsme to uklidili, takže vlastně tohle to byl trest, jakmile jsme ji jako naštvali, stačila jedna z nás, tak se stalo tohle, bylo boro. Vždycky přišel táta odpoledne z práce a viděli, jak tam jako makáme a uklízíme ty hračky, a smá se říkal, bylo boro asi, že jo. Takže to byl jeden z trestů. Určitě tam byly i fyzické tresty. My jsme jako malí dostávali studený sprchy taky. Párkrát mě mamka zlomila vařečku. To se taky určitě stalo. Po té studený sprše vlastně jsme byli v tom mokrém oblečení. U toho topení jsme seděli a čekali jsme, než uschneme. No. To se stalo asi dvakrát.
Pamatuješ si třeba, za co ty tresty byly?
Většinou to byly jako maličkosti, jo, že jsme si něco neuklidili, že jsme byli dlouho na počítači, nevypli jsme ho, kdy jsme ho měli vypnout. Vyloženě fakt maličkosti, že jsme nepřišli prostě ze školy hnedka domů, že jsme se prostě zakecali s kamarádama, nebo že jsme dostali špatnou známku.
Jak moc teda řešili vaši tu školu, když teďka narážíš na ty známky?
U mě to řešili hodně, já jsem byla průměrný žák, hodně průměrný žák, asi možná bych řekla, že to je způsobený tím, že jsem se musela potom až díl starat o ségry, že jsem tu školu zanedbávala, ale u těch mladších sourozenců to už nebylo tak řešený, protože oni byli jako víceméně premiantky, hlavně ta prostřední, takže ta byla vychvalována, já jsem byla spíš ta černá ovce, která nosila špatný známky domů. No.
Setkala ses třeba s tím, že by ti třeba rodiče vybírali třeba zájmový kroužky nebo školu, třeba střední školu, na kterou si chtěla nebo nechtěla jít, protože to je taky takový důležité je v tom, že většinou ty rodiče nenechají to dítě samo rozhodnout, co chce nebo nechce dělat.
Mm-hmm.
Ať už je to, že v devátý třídě se rozhodujeme teda, na jakou školu půjdem, a nebo právě třeba ty koníčky, kdy třeba přijdeš, hele, chtěla bych, já nevím, tancovat. Ne, prostě budeš dělat tohle, protože jsem to dělala já. Měli na tebe třeba i takovýhle nároky v tady těch věcech?
V kroužkách ne, protože já jsem na moc zájmových kroužků nechodila. Já jsem chodila na volejbal, ten jsem si vybrala sama. Ale co se týče školy, tak jo. Vlastně v pátý třídě hnedka jako gympl, tam mě chtěli nacpat. To se jim nepovedlo. Já jsem vždycky nechtěla dělat to, co chtěli dělat oni. Takže já jsem vždycky jako řekla, že nepůjdu. Na gympl jsem teda nakonec nešla. V devátý třídě mi taky vlastně vybírali školy a dávali mi ultimáta, že prostě nepůjdu na intr, že budu ve městě. Ve městě jsme vlastně měli dvě dostupné školy, obchodní akademii a ještě nějakou zemědělskou školu. Takže z toho jsem si musela vybrat. I když jsem strašně moc chtěla někam jinam, tak jsem prostě dostala ultimáta na tyhle ty dvě školy zrovna.
Jak se cítila, že vlastně ti rodiče vybírají v podstatě to, co ty budeš v budoucnu dělat a čím se budeš živit? Ne vždycky v 15 letech je jednoduchý se rozhodnout a myslím si, že spousta lidí ani nedělá to, co si vybere, ale je tam jakoby důležitý ten point, že si to člověk vybere sám. A takže ho ta škola třeba i baví. Jo? A tím, že seš jako mezi rozhodnutím, musím jít sem nebo sem a třeba tě ta škola vůbec nezajímá, tak tě to nemusí motivovat k tomu, abys měla i třeba dobrý výsledky a tak. Jak jsi to vnímala ty pak na té střední škole? Jako byla jsi tam třeba spokojená nebo nevyčítala si třeba někdy rodičům, že hele, kdybych si tu střední školu vybrala jinou, mohla bych být teďka třeba někde jinde, než jsem teď, třeba šťastnější, mohla bych dělat jinou práci, nebo jak to i třeba vnímáš teďka v dospělosti, kdy už vlastně jsi vystudovaný člověk?
No tak určitě jsem jim to dávala za vinu, že prostě jsem omezená tím, na jakou školu můžu jít, ale zároveň jsem pak prostě byla ráda, protože jsem tam měla známý ze základní školy, znala jsem ty učitele, protože prostě to bylo malý město a zároveň jsem mohla být s těma ségrama, že jsem vyloženě od nich jako neutekla, nenechala jsem je tam. Takže to jsem jako byla ráda, ale určitě jsem jim to párkrát předhodila, že jsem mohla teďko prostě mít tu vysokou školu, na kterou mě tlačili, že kdybych mohla dělat obor, který jsem chtěla dělat, že bych mohla být jinde, určitě jo.
Myslíš si, že je to dobře vybírat školu vlastně těm dětem?
Nemyslím si. My když jsme vlastně se podíleli na tom, jakou školu si vybere ta nejmladší, tak jsme se jí jako první ptali, co chceš dělat, na jakou školu chceš jít, jaký máš možnosti, víš, že tohle zvládneš, tohle nezvládneš. Soustředili jsme se primárně na to, aby dělala to, co chce dělat.
Je teda smutný, že rodiče vlastně u nejmladší sestry jako to její rozhodnutí akceptujou a u tebe to neakceptovali. Když se vrátím ještě k těm trestům jako takovým, vnímala jsi třeba i rozdíly toho, že jsou na tebe přísnější, protože jsi starší a třeba k těm mladším byli benevolentnější nebo nebyli tak přísný?
Určitě. Já jsem to vždycky říkala, že jsem prostě první a že na mě se jako rodiče učili, dá se říct, jo, jak vychovávat dítě. Takže já jsem měla přísnější tresty, vždycky jsem musela být v určitou hodinu doma. Mladší ségry to měly prostě benevolentnější. Já jsem ve 13, v 15 musela být 10 doma. Ta prostřední si mohla spát po kamarádkách. Já jsem přespávačky neměla. Já jsem měla vlastně za celý dětství jednu přespávačku, když dám příklad, a ségra mohla chodit po přespávačkách, po kamarádkách, vlastně prakticky pořád i mimo město. Takže to jsem určitě jako vnímala, no.
Jak jsi jako dítě vnímala vztah matky s otcem?
Mě to, já jsem si, když jsem byla malá, tak jsem si říkala, že se vlastně vzali jenom kvůli tomu, že máma už čekala mě. Nevím, co, jestli ta jako moje domněnka je správná. Každopádně asi se jako měli dost rádi na to, že spolu zůstali tak dlouho, jak zůstali zhruba nějakých těch 18 let. Ten vztah mezi nima byl spíš takový hodně jako toxický. Hodně toxický. Přišlo mi, že jsou spolu vyloženě jenom kvůli nám. Hodně dlouhou dobu, vlastně potom kvůli tomu nejmladšímu sourozenci spolu zůstali dost dlouho, no.
Co přesně se tam třeba odehrávalo? Čeho jsi třeba byla jako dítě svědkem, jestli si pamatuješ? Nějaký hádky, bylo tam třeba i nějaký násilí, nebo co jako dítě si dokázala všechno vnímat? Protože mně přijde, že spousta rodičů říká, ten je malej, ten z toho ještě nemá rozum. Ten vůbec jako nevnímá tady, co se kolem nás děje, když třeba ten pár má nějaký problém. Ale já si myslím, a i podle prostě psychologů a všeho, opravdu jako to dítě, to je houba a všechno to jako nasává. Tak bych právě chtěla vědět, jestli si jako dítě pamatuješ nějaký určitý tyhle momenty.
Určitě. Hádky tam byly 100%. Bylo tam i fyzický násilí mezi nima, protože mamka vlastně pracovala v hospodě, do který táta chodil, takže chodil domů vlastně opilej a pak se hádali a kolikrát u nás vlastně byla i policie, jako hodněkrát, ale to i po tom, co jsem byla starší. Takže to už jsem pak vnímala samozřejmě jinak, než jako když jsem byla dítě. Ale to fyzické násilí tam bylo. My jsme vlastně měli pokojíček u chodby, takže vlastně všechno se vždycky odehrávalo na té chodbě a to jsme vždycky jako viděli, slyšeli.
Mm-hmm. Vnímali to třeba i ty mladší sourozenci, nebo to byla hlavně jako ty?
Ta prostřední určitě. Prostřední 100%, protože ta nejmladší vlastně byla ještě hodně malinká, to bylo vlastně miminko, dá se říct, takže ta prostřední ta vnímala se mnou, ta si vlastně všim prošla se mnou, ona je o 2 roky mladší než já, takže my jsme vlastně vždycky drželi takový pakt spolu.
Jakou roli měl ten otec v té výchově? Ještě jsme ho nějakým způsobem moc nezmiňovali.
Taťka, ať se to jemu líbí nebo ne, tak vždycky měl rád tu prostřední. Já nevím, čím to jako je způsobený. Vždycky jako tatínková holčička je ta nejstarší, což prostě u nás nebylo. Takže taťka hlavně hodně pracoval, hodně dělal jako melouchy a šichty, aby nás jako mohl uživit, protože mamka byla na mateřský a starala se vlastně o tu nemocnou ségru s epilepsií, takže ten byl hodně pryč. A když vlastně přišel domů, tak on se staral o tu domácnost, o ten chod, jako chodil nakoupit a tyhle ty věci, jako to jo. Ale domácí úkoly s náma nedělal ani nic takového, to ne.
Měla jsi ho třeba jako pak mužský vzor třeba do dospělosti, jako jakýho partnera by si třeba chtěla nebo nechtěla vybrat?
Jako mužský vzor jsem ho brala v rámci té pracovitosti určitě. Mm-hmm. To, jak pracovitý byl. To, jak se jako snažil uživit tu domácnost. V tom jsem ho brala, ale jinak ne. Jinak jsem určitě říkala, že jako na základě tohohle vybírat nebudu. Mm-hmm. Jako po jeho vzoru.
Dělala jsi třeba v dětství něco, co by ti vyloženě zakazovali?
Dělala jsem, jestli mi něco zakazovali, no, tak asi určitě jsem zkoušela takový ty věci, jako kouřit a tohleto, to jsme zkoušeli určitě, na to mi taky párkrát přišli, ale dělala jsem to už, když jsem byla mladší, jo, že jsem to prostě i to pití a viděla jsem to u rodičů a chtěla jsem to zkusit, jak to chutná, jaký to je, když si vlastně člověk zapálí cigaretu a chtěla jsem prostě, myslela jsem si, že to je jako správný, že ten vzor je jako správný, že takhle se to dělá, tohle se dělá.
Rodiče teda kouřej a jsou, jo, jako pijou taky.
Mm.
To je paradox toho všeho, že rodiče jsou třeba sami kuřáci a pak přijde to dítě s tím, že teda kouří třeba v 15 letech a oni jako ho, já nevím, v podstatě i šikanují. Mi přijde kolikrát, že jsem slyšela i příběh, že tak tady teda na místě vykouříš 20 cigaret, dokud ti nebude špatně. Mm-hmm. A já jako, pane bože, že mi to přijde úplně jako neskutečný. Přitom přesně ty celý dětství vidíš, jak ten táta kouří nebo máma, to je jedno. A přesně, jak říkám, a vždycky jako to říkám všude, že děti jsou fakt jako zrcadlo.
Mm-hmm.
A přijde mi úplně absurdním to potom zakazovat, když sami jsme jim celý život to vlastně jako předhazovali.
Mm-hmm.
Přijde mi to šílený.
Mm, jo, jakoby táta to bral hůř, protože ten se strašně dlouho snažil přestat kouřit, pak přestal kouřit, pak znovu začal, doteď zase kouří. Ale máma si z toho vždycky jako dělala, a máma na mě byla samozřejmě naštvaná, ale pak si z toho jako dělala srandu, jo, že prostě by našla krabičku ve školním batohu, byl tam poslední cigareta a ona mi na ní něco napsala, jakože tuškou, jo, že napsala mi, jestli mi chutnala třeba. Mm-hmm. No, jestli mi jako ty cigarety chutnají, anebo pak už mě jako i brala a půjčovala si ode mě cigarety a tak, když to jako věděla. Ale táta ten mě načapal jednou vlastně pod barákem kouřit a mně nedošlo, že zrovna prostě bude vycházet z baráku a byl hodně v šoku. Byl hodně v šoku a dostala jsem hodně vynadáno.
Mm-hmm. Vnímáš třeba to, jestli jsi dostávala třeba dostatek lásky v tom dětství? Ty už jsi tady zmiňovala vlastně, že ta pozornost z tvýho pohledu byla minimální na tebe, spíš na tebe přehazovali rodiče tu zodpovědnost. Ale když se třeba podíváš na to dětství jako takový, jako celek třeba, dávali ti nebo vám vlastně všem ty rodiče dostatek času, věnovali se vám, chodili jste třeba na nějaký výlety, dovolený, mohla si mít třeba v nich nějakou důvěru, že třeba se ti něco děje a řekla si, to musím zavolat mamce, jo, nebo to bylo třeba naopak tak, že si třeba spíš lhala a s těma problémama si třeba za nima nechodila.
Tak co se týče těch výletů nebo dovolených, tak dovolený vždycky byly katastrofa. Pokaždý, když jsme jeli na dovolenou, tak vždycky se naši pohádali, vždycky. Ať už v autě, na cestě tam, nebo prostě až tam, vždycky se hádali. Potom, kdyby jsme jezdili na výlety někam po České republice, tak to jsme byli snad jako na třech možná, jako nejezdili jsme nikam často na výlety. A co se týče toho lhaní, svěřování se, já jsem se svěřovala ségře. Mm-hmm. Já jsem se rodičům nesvěřovala. Já jsem ani nevěděla, jak bych to udělala. Nedokázala jsem si vlastně v tu chvíli představit, že bych za nima šla a svěřila se jim s nějakým problémem. Třeba, že jsem byla šikanovaná ve škole.
Mm-hmm.
Jo, to vlastně mamce potom nějakým způsobem jako došlo.
A řešila to nějak?
Jo. To se řešilo, protože to už ta šikana tam byla strašná, takže to jsme jako řešili. A samozřejmě se to nevyřešilo a ustalo to, až když jsem přišla na střední, takže. Mm.
A dostávala jste teda dostatek té lásky, péče, nebo to vnímáš, že by to mohlo být třeba trošičku jinak?
Určitě by to mohlo být lepší. Určitě by se nám mohli víc věnovat, ač jsme byli tři.
Ale to je rozhodnutí každého, kolik dětí si udělá.
Přesně tak. Takže si myslím, že jsme mohli dostávat mnohem víc péče, lásky, aby jsme se jim vlastně potom mohli i svěřit.
Mm-hmm.
K tomu jako to s tím souvisí, si myslím.
Určitě no, určitě to souvisí s tím, že jaký ten důvěrný vztah si s tím rodičem uděláš, tak na základě toho se ti to dítě svěřuje a pokud z tebe jako necítí tu lásku a bezpečí, tak nemá důvod k tobě chodit a je super, že třeba máš aspoň toho sourozence, ke kterému můžeš přijít, někdo, kdo je jedináček, tak pak vlastně jako neví, jak se s tím vypasovat.
Mm-hmm.
Máš třeba nějakou nejhorší vzpomínku na to dětství?
Ono to všechno potom vypuklo, když jsem byla starší, když mi byla kolem těch 15-16, tak to bylo asi úplně jako nejhorší, kdy u nás doma policie byla každý týden, dá se říct, pořád se něco rozbíjelo, mamka se vlastně několikrát pokusila o sebevraždu, u toho jsme byli všichni jsme byli u toho přítomní.
Myslíš si, promiň, že to skáču, myslíš si, že to bylo třeba jako demonstrativní, jako sebevražda s tím, že jste teda u toho byli jako všichni, nebo tam byly fakt takový problémy partnerský, nebo samozřejmě je hrozně těžký, jako jak to dítě to vnímá, že jo, každý to vnímáme jinak, ale jak to třeba bylo, nebo kvůli čemu, jako tam ty talíře a tohle padalo, jestli si na to vzpomínáš.
Jedno jediné slovo na to existuje a to je alkohol.
Mm-hmm.
To je jedno jediné slovo, vlastně, kterým mamka alkoholismem trpěla od té doby, co malá měla tu epilepsii. Začala vlastně v tu chvíli pít, pak to začala schovávat, přešla vlastně k tvrdějšímu alkoholu, schovávala to na zajímavé místa, jako do bubnu pračky, do koše na prádlo, před náma to schovávala a my jsme to jako věděli. My jsme to jako vždycky věděli. A vlastně skončilo to i tím, že byla během práce, takže ji vyhodili i z práce, přišla o práci. Takže vždycky, když se dělo něco takového, že musela přijet policie, jako ten pokus o sebevraždu, že si vzala vlastně prášky, zkoušela se skočit z okna, tak vždycky zatím byl alkohol. Vždycky.
Jaký máš názor teďka v dospělosti na alkohol?
Určitě si myslím, že se to dá ovládat, jo, že když se člověk párkrát prostě napije, tak je to v pohodě, já sem asi párkrát dám pivo, jako, jo, nejsem zase odpůrce, že bych nikdy na to nesáhla, ač jsem to jako měla doma, koukala jsem se na to, jak to vlastně může dopadnout, ale všeho s mírou určitě, všeho s mírou.
Léčila se mamka s tím někdy?
Několikrát.
Asi neúspěšně.
Po každý vlastně neúspěšně.
Ty jsi vlastně zmínila to, že se rodiče rozvedli. Myslíš si, že to bylo spíš takový jako vysvobození pro ty děti i třeba pro toho tátu? Nebo to třeba tu mamku ještě víc položilo a nějakým způsobem, jak to třeba probíhalo potom, nebo jak to vnímáš teďka?
Já si myslím, že 100% to bylo vysvobození pro všechny. Pro všechny. Mamka vlastně nic s tím vlastně, dá se říct, nestratila a zůstala v tom našem.
Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the US, more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.
V původním bytě s tou nejmladší ségrou, každopádně pro tátu to bylo neskutečné vysvobození. Táta si konečně mohl najít novou partnerku, být šťastný. Takže to určitě pro něj bylo skvělý, protože v tu chvíli on neměl z čeho být šťastný.
Myslíš si, že byla ta příčina toho alkoholu, nebo proč mamka začala pít jenom ta nemoc té ségry, nebo třeba i ten nefunkční vztah, nebo třeba finanční situace nějaká, nebo co třeba za vším, jako za tím vším jako bylo?
Tak já si myslím, že zatím částečně musel být i mamky psychický stav. Jo, ona na tom asi nebyla úplně psychicky dobře. Do toho ta epilepsie, ty nejmladší ségry, táta nebyl moc doma, takže ona vlastně měla pocit, že jí všechno padá na hlavu a tím prostě si ulevila.
Utíkala od toho. Jak tebe to poznamenalo psychicky?
U mě se to hrozně dlouho neprojevilo tím, že vlastně já jsem potom, během toho, co se mamka chodila léčit, tak já jsem vlastně byla ta mamka, já jsem se o ty holky starala, táta si pak našel novou přítelkyni a já jsem se vlastně starala o ty mladší sourozence, o obě. Takže u mě se to neprojevilo, protože já jsem na to neměla čas, vlastně dá se říct. Já jsem to všechno blokovala. Ale postupem času určitě tam jsou úzkosti, 100% úzkosti a panická porucha. Procentně.
Chodila jsi třeba k psychologovi?
Byla jsem párkrát.
A až třeba jako v té dospělosti, nebo už třeba jako dítě?
V dospělosti. V dospělosti.
Myslíš si, že třeba jsou tím poznamenaným i jako ty děti, ty mladší sourozenci, že třeba mají nějaký psychický problémy?
Ta prostřední ségra, ta chodila k psychologovi už jako mladší, ta chodila jako první, protože se u ní projevily ty panické ataky. Vždycky jsem u toho byla, takže s ní jsem potom jezdila k psychologovi.
Jak to vnímali ty rodiče, že vlastně takhle jako v mladém věku jejich děti vlastně potřebují vlastně pomoc odborníka, protože je to vlastně jejich vina. Je to blbý říct, ale je to prostě pravda, protože opravdu to prostředí je hrozně moc důležitý pro ten vývoj a k tomu psychologovi vás jako dostali oni. Nevyčítali si to třeba někdy? Neměli jste třeba nějaký rozhovor s vašima, kdy by třeba řekli, že je to mrzí, že vás takhle dlouho, jakoby, víš, jak to myslím?
Jasně, jako my o tomhle vedeme rozhovor vlastně pokaždý, když se vidíme s tátou, tak se vlastně pokaždý o tomhle bavíme. On mi vždycky říká, já si uvědomuji, že ty jsi taky nemohla být v pohodě, i když jako ta mladší ségra už se jako už chodila k tomu psychologovi a říká, ale já jsem si neuvědomil, že jako by si nebyla tak v pohodě, aby si musela chodit k psychologovi. Jo, oni si to neuvědomovali v tu chvíli teda, kdy se to dělo, ale postupem času, nevím jak mamka, ale táta si to rozhodně uvědomuje, že i ta nejmladší teďko by měla začít chodit k psychologovi.
Kdo je má teďka v péči, ty mladší sourozence?
Tak ta prostřední, ta už je dospělá. Ta žije v Británii. A ta nejmladší, ta je v péči mamky.
Nebyl u vás třeba někdy OSPOD nebo něco takového, protože vzhledem k tomu, že se mamka vlastně léčí se závislostí nebo léčila a měla v péči dítě, řešil to někdo nějaký OSPOD?
My jsme se snažili, aby to někdo řešil, protože jsme se hodněkrát snažili jako dostat tu nejmladší ségru do tátovo péče. Ale nikdy nám to nějak jako neprošlo. My jsme vlastně v takový jako úzký uličce slepí, že prostě my víme, že kdyby jsme tu nejmladší ségru vzali mámě z péče, tak máma se zhroutí. A nevíme, co se stane, když se zhroutí.
Kolik je teďka nejmladší ségře?
Teďko jí bude, ona je ročník 2006. Teďko to nedokážu spočítat 17.
Vnímáš to tak třeba, že má třeba i ona třeba problémy s alkoholem nebo s návykovýma látkama?
Ta nejmladší. Ta nemá určitě.
Ne. Mě jenom vždycky jako překvapuje, že třeba ty orgány, které jsou jako na tyhle věci pověřený, že s tím nic nedělají. Ale protože přece jenom si myslím, že pro tu nejmladší by bylo nejlepší, kdyby vyrůstala u toho taťky, který závislost žádnou nemá, než vlastně celý život vyrůstat po boku alkoholičky.
My jsme se o to snažili hodněkrát. Hodněkrát, protože tím, jak vlastně my jsme všichni pryč, táta bydlí jinde, jezdí do práce do Německa, segra je v Británii a já jsem v Praze, tak vlastně nemáme s nima žádný jako úzký kontakt, že jsme je každý den vídali, takže my vlastně prakticky nevíme ani pořádně, co se tam děje. Segra, ta nejmladší, ta hodně mámu kryla, strašný kryla, pořád jí kryla, jakože nepije, že se snaží a že jako spolu vychází, vlastně vzešlo z toho, že oni ani dvě spolu už nevychází a že vlastně máma pije. To mi jednou zavolala a že máma pila a že si chce vlastně, já jsem byla v Praze, jsem byla v práci a že si chce něco udělat a já jsem vlastně na dálku volala policii a tam přímo. Takže mámu si jako v tu chvíli odvedli, tátovo přítelkyně si vyzvedla tu nejmladší, ale stejně, ač teda znám policajty tam, i když jsem jim to jako říkala, jestli se to někam dál posune, ptala jsem se, hele, byli jste tam, viděli jste to, dáte to někam, jako jde to někam dál, oni, že jo, že to jako přidejí na sociálku, ale nic se nestalo. Nic se nestalo vůbec.
Jaký máš teda názor na takový instituce, když vlastně vidíš, že v tady těch věcech, kdy vlastně potřebuješ od nich pomoct, to nefunguje. Já bych teda ještě jako chtěla zmínit, že ne vždycky to takhle je, ale už těch pár příběhů jsem tady slyšela a vím, že ne vždycky ten orgán se nezachová podle mého názoru teda tak, jak by měl. Tak jak to jako ty vnímáš? Máš třeba důvěru vůbec potom po takových jako zkušenostech tyhle instituce?
Určitě ne. Protože tohle to se dělo dlouhá léta. A dlouhá léta tomu každý jako jenom přihlížel a nikdy se nic nestalo. Vždycky u nás ta policie byla, vždycky u nás byla sanitka, vždycky z toho bylo velký halo. Vlastně ve chvíli, i když jsme vyhořeli, tak se nikdy nic nestalo, nikdo nikdy nezasáhnul.
Teďka, když jsi zmínila to vyhoření, můžeme to třeba i zmínit, tu situaci, kdy se tohle stalo?
Určitě. Já nevím přesně, kolik mi v tu dobu bylo, ale byla jsem už na střední, možná ve druháku na střední jsem byla. Mamka chodila do práce na směny ranní, odpolední, noční, byla ponoční, byla nemocná, dala si dělat jídlo na sporák a dala si čaj s rumem a usla. Usnula u toho vaření toho jídla.
Byli jste doma všichni?
Ne, my jsme byli všichni ve škole, táta v práci, doma byly pouze zvířata a máma prostě usnula. A já si pamatuju, on to byl ještě k tomu apríl, takže táta mi volal do školy, hele, po škole, nechoď domů. Vyhořeli jsme. Říkám, jestli ze mě děláš legraci, nějaký apríl, ne, jakože to je blbost. A on, ne, fakt, nedělám si legraci, jděte vedle ke Strejdovi, vyhořeli jsme. Říká, vyzvedni malou ze školy a jdi tam. Já jsem vlastně potom šla pro tu malou do školy a to jsem šla kolem toho našeho baráku, bylo vyloženě vidět, jak vlejou ven ty spálený záclony. Takže mi bylo jasný, že si táto srandu nedělal.
Přišli jste tím takhle jako o všechny věci nebo zachránilo se z toho třeba něco?
Ono schořilo jádro toho bytu, takže byly starý jádra, schořela kuchyň, koupelna, záchod, část vlastně chodby, takže obývák a náš pokojíček s ložnicí byly víceméně v pohodě. Ale bylo to jako na rekonstrukci toho celého jádra.
Určitě. Kam jste potom šli?
My jsme od starosty dostali jako náhradní bydlení v takovém hotelu, dá se říct, kde byly prostě dva pokoje. Byli jsme tam týden. Oni nám slibovali, že nám teda dají, kolik času my budeme potřebovat, než to dáme do pořádku. Nakonec jsme tam mohli být jenom týden, takže my jsme vlastně ten druhý týden už tam byli, když to byla zima ještě venku. ten byt smrděl, že jo, ještě. Teď si pamatuju, že jsem viděla na svojí posteli boty, jakože obtisk pod od hasičů, jak to tam hasili, když jsme tam přišli. Takže to tam smrdělo, věci byly naházené vlastně v jedné místnosti, jenom úzký uličky, na to bychom mohli chodit, bylo to, by se to předělávali během toho, co jsme tam bydleli, no, pak už.
To určitě muselo být taky hrozně traumatizující, tenhle zážitek.
Mm, a je to chvíle, kdy táta začal znovu kouřit.
Takže vlastně...
Já si pamatuju, vlastně, já jsem v tu dobu už kouřila a táta to jako věděl, to už mi jako vynadal a věděl, že určitě u sebe mám cigaretu. A my jsme dojeli k tomu hotelu, potom co jsme si tam jako vzali ty důležité věci za pomocí policie, nám tam posvítili, co si vzali nějaký učebnice a takovýhle věci. A dojeli jsme k tomu hotelu a táta mi říká, Simčo, vy mi cigaretu. Říkám, já nemám cigaretu a ty nekouříš. A říká, já vím, že máš cigaretu, dej mi cigaretu. A v tu chvíli jako začal znovu a už pak nepřestal.
Kdybych se ještě vrátila k těm trestům fyzickým. Byly spíš ze strany mamky v nějakém afektu, kdy byla pod alkoholem, nebo kdo častěji ty tresty dával?
Od táty jsem dostala po hlavě, tak možná jednou, dvakrát. Jakože táta netrestal. Táta fakt netrestal, ten uměl říct rázně jako ne, uměl, měl tu autoritu tam, ale máma používala ty fyzické tresty převážně. A i pod tím vlivem alkoholu, ale myslím si, že i jako bez toho.
Byly třeba pod vlivem toho alkoholu jako, nechci říct přísnější, ale spíš jako tvrdší tím stylem, že se třeba neovládla ty emoce a byla vás třeba víc, nebo...
Jo, a házela po nás věci víc, hodila, pamatuju si, že po mně hodila telefon, rozsekla mi red tím tehdy, když jsem byla malá. Takže to určitě pod tím vlivem alkoholu se méně ovládala stoprocentně.
Jaký vlastně teďka v dospělosti máš vztah s rodičema?
Tak s mamkou já se snažím nějakým způsobem komunikovat, ač je to prostě pro mě těžký. Já se snažím, jsem vlastně jediný, protože ta prostřední ségra ji zavrhla, ta se s ní nebaví vůbec. Ta nejmladší samozřejmě tu tam má prakticky furt, ale se mnou se snaží vždycky nějak komunikovat. Jednou jako za čas, dřív jsme si volali víc, že jsme si prostě zavolali večer na hodinku, na dvě. Teď já jsem přišla na to, že to jako nezvládám moc s ní komunikovat, nejde mi to. A ještě kort, když slyším v tom telefonu, že je opilá, tak to nechci. S tátou si voláme docela pravidelně, on pracuje v Německu, takže vždycky jako na cestě tam nebo na cestě zpátky, tak mi jako zavolá, voláme si pár hodin, já tam občas jedu na narozeniny, na Vánoce a takovýhle věci, tak ty trávíme s tátou.
Myslíš si, že se ten vztah jako někdy zlepší? Odpustila si ji třeba, nebo vnímáš třeba to tak, že, nebo třeba doufáš v to, že třeba jednou mamka se prostě vyléčí a bude to jako
lepší? My doufáme všichni. My doufáme všichni. A doufáme už hodně dlouho. Takže jako už je to hodně těžký udržet tu naději tam, že se jako něco změní. Každopádně, jestli jsem jí odpustila. Logicky je to moje máma. Je to moje máma. Ať se mi to líbí, nebo ne, je to moje máma. Nebudu jí obhajovat. Nebudu obhajovat to, co dělala, protože to dělala vědomně a byla dospělý člověk a viděla, že má doma tři děti. Ale pořád mě to jako mrzí. Určitě mě to pořád mrzí.
Jaký názor máš třeba na výchovu teďka v dospělosti? Co si myslíš třeba, že je důležitý pro to, aby to dítě bylo spokojený? Co by třeba ten rodič měl dělat podle tebe, jako z tvýho názoru?
Určitě ta péče a ta láska, získat si důvěru k tomu dítěti, mluvit s tím dítětem a věnovat se tomu dítěti. Ať se to týká školy, ať se to týká, já nevím, spolužáků nebo kamarádů, vlastně té volnosti, kdy může, kdy nemůže jít ven a tak dále, vlastně té důvěry i tomu dítěti. Jo, jak moc ten rodič důvěřuje tomu dítěti, dokázat mu, že mu důvěřuje, že ví, že tohle zvládne. To si myslím, že je důležitý.
Potýkala se třeba někdy s nízkým sebevědomím?
Mhm. Určitě.
A myslíš si, že na to má vliv třeba to dětství?
Má na to vliv to dětství. Má na to vliv ta šikana. Zároveň na to má vliv to, že jsem domů nosila špatný známky, takže jsem si jako tolik nevěřila, že tohle zvládnu, protože přece jenom jsem nosila domů špatný známky a byla jsem špatná a nikdy nic nedokážu, takže...
Takhle ti to jakoby bylo prezentováno od rodičů?
Jo, že jo.
Byl to jakoby ukazatel pro ně chytrosti, když to tak řekl.
Byl to určitě ukazatel chytrosti. Segra nosila domů jsem jedničky, měla vyznamenání, já jsem neměla. Jo, a já jsem vlastně byla ta černá ovce, co jako nikdy nic nedokáže, když nepůjde na ten gimbal, když nepůjde na tuhle tu určitou střední školu, když nepůjde na vysokou.
Jak vnímáš jakoby tenhle nátlak a srovnávání vlastně těch sourozenců? Protože já jsem jako zastánce toho, že každý jsme jiný. Určitě známky nejsou ukazatelem toho, jestli je někdo chytrý nebo ne. Myslím si, že školství je v tomhle hrozně pozadu, ačkoliv ve školství dělám. tak si myslím, že ten školský systém je hodně pozadu, co se týče těchto věcí. A nemyslím si, že je správný někoho hodnotit na základě známek a stejně jako srovnávat ty děti, protože každý máme talent přece jenom na něco jiného. A myslím si, že to v tom dítěti může zanechat právě tohle sebevědomí, kdy si fakt jako myslí, že nic nedokáže a pokud to člověk má fakt v té hlavě, tak se to může přenést i do té reality, že fakt jako se mu něco neustále nedaří nebo tak. Jak to vnímáš ty, tohle srovnávání?
Já tohle srovnávání těch známek, známky rovnají se tvoje jako mozková kapacita, tvoje IQ, to, já to nemám ráda. Já sama doučuju mimo jako práci, takže já se setkávám s dětma ve škole, který nosí domů špatný známky, jim rodiče jim říkají, že to je špatně a že nejsou chytrý a učitelé jim říkají, že to je špatně, že nejsou chytrý. A já se jim vždycky snažím vštípit to, že ta známka neznamená to, jaký máš znalosti, jak jsi inteligentní. Ty známky nic neznamenají. Vlastně to jak jsi inteligentní, to víš ty. Ty víš, co znáš, ty víš, co víš, co jsi naučila, co jsi nenaučila. To, že máš doneseš špatnou známku, absolutně nic neznamená.
Je ještě něco, co by si třeba chtěla zmínit tady a ještě to nějakým způsobem nezaznělo?
Jo, teď si nejsem jistá, já jsem toho řekla hodně.
Máš třeba nějaké doporučení pro děti, co se třeba potýkají, nebo jsou zrovna teďka v té situaci, ve které byla ty, že mají rodiče, který ať už je na alkoholu závislý, nebo na drogách, co by třeba v takovéhle situaci měli dělat, co ti třeba pomohlo jako dítěti? Máš třeba něco takového?
Já jsem byla hodně upjatá na ségru, takže já jsem vlastně, my jsme drželi jeden pakt se ségrou strašně dlouho a nikam jsme bez sebe nechodili, takže my jsme prostě to přežili s tou ségrou, dá se říct. Ale určitě jsem, co jsem měla udělat a neudělala jsem, je říct to někomu. Říct to někomu, jít někam a říct to učiteli, říct to vychovateli, říct to komukoliv, říct to nějakému příbuznému, tetě, strejdovi, komukoliv, jako koho, komu jako ten člověk, komu to dítě věří, tak to říct. Já jsem to neřekla.
Nepoznal třeba někdo ve škole, že se u vás něco děje?
Já si myslím, že částečně třeba to někdo možná jako i tušil, ale nikdy se to jako neprojevilo, že by to někde jako vyplulo na povrch. Sousedí to taky jako tušili, že se jako asi něco děje, ale ty nad tím zavírali oči. nechtěli s tím mít nic společného. Chápu, nechtěli se prostě motat do problémů, nezasahovali úplně, jakože, jo, nikdo s tím nic neudělal, ale ve škole si myslím, že až na střední, to jako vnímala moje třídní učitelka, která viděla, že jako mám hodně té absence a že si omluvenky píšu sama, to už mě pak jako brala, protože mi nikdo neměl mi kdo podepsat omluvenku. Mm-hmm. Takže to jsem si podepisovala sama a ona věděla, že si to podepisuju sama. Měli jsme takový jako spolu pakt, jako že jsme se prostě na tom dohodli, že to tak bude. Ta to věděla, ale nevěděla nic konkrétního. Věděla, že se něco děje, ale nevěděla co.
Hmm. Zmínila se vlastně ještě tu absenci na té střední škole. Z jakého důvodu jsi třeba do té školy nechodila?
Já jsem nechodila do školy vlastně, já jsem měla brigády, že jo, chodila jsem na brigády, měla jsem dvě brigády vlastně, abych se tak jako trochu postarala o ty holky. Pak jsem chodila s holkama k doktoru, s oběma vlastně, ta jedna v tu dobu měla mononukleózu nebo něco takového, nějak byla nemocná, nejsem si jistá. Mm-hmm. Byla nemocná dlouhodobě, jako hodně dlouhodobě, takže jsme furt chodili jako k doktoru, k jednomu doktorovi, pak k druhému, k tomu psychologu.
Mamka to nedělala.
Mamka byla v léčebně v tu dobu.
Takže po dobu vlastně, co byla v léčebně, tak se starala ty?
Mm-hmm.
A to už ti bylo 18?
Ne, nebylo, bylo mi 17 asi, 16.
A to vás jako sociálka tam jako nechala samotný.
Mm-hmm. Táta si sehnal pronájem asi v ulici vedle, takže ten nám vždycky jako donesl nákup a tohle to zastavil se tam někdy, tam třeba přespal a tak, jakoby, ale jinak jsme tam byli tři v tom bytě.
Kolik ti vlastně bylo v té době, kdy jsi se takhle starala o ty sourozence?
17, 16, 17.
A mamka tam byla na jak dlouho?
Mamka byla v léčebně hodně dlouho, pak měla nějaký vycházky, jo, takže byla prostě doma o víkendu, to už tam jako, když byla doma o víkendu, tak to tam s náma byly táta, aby
se nic nestalo.
Aby se nic nestalo, asi tak nějak, takže jinak jsme tam byli sami, no, během toho.
Simče, já ti moc děkuju za to, že jsi přišla a že jsi s náma sdílela tenhle příběh. Moc si toho vážím.
Já děkuju, že jsem to mohla vlastně říct konečně.
Dnešní díl je tedy u konce. Budu ráda za každou zpětnou vazbu, komentář a sdílení a budu se s vámi těšit u další epizody brzy. Naschledanou. Budu ráda, když podpoříte tento podcast sledováním sociálních sítí, které jsou v popisku.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.